Jusspodden sponset av Lovdata. Den generationen som vokser upp nu, alltså våra barn, det är den första generationen som har fått sociala medier in med morsmjölken. Så först så delar vi bilder av de nusliga små och så efter vart så får de sina egna profiler. Hur påverkar detta barn och unge på gott och ont? Vad säger jussen? Och när den inte säger något som helst, vad bör vi som föräldrar göra? Välkommen till Jusspodden. Jag heter Marianne Reinertsen. Og velkommen igjen til deg, Bjørn Erik Thon, direktør for Datatilsynet.
Tusen takk.
Nå vi på hat-trick. Dette tredje gangen du her.
Fantastisk.
Ja, det setter jeg skikkelig pris på.
Samme her.
Men ok, vi går durer I vei. Så hvor gamle barn når de begynner med sosiale medier nå?
De unge,
ja.
tror jeg vi kan si. Jeg kan vel ikke sånn her og nå svare på akkurat hvor gamle de men det nok ikke uvanlig at barn ned I 9-10 års alderen på sosiale medier. Og vi ser også det på samme man bruker for mobiltelefoner tidligere så ja, når jeg som har vært med liksom å diskutere, skal man ha aldersgrenser på sosiale medier for mobiltelefoner og sånne ting så det litt rart å se hvordan det har utviklet seg
ja.
Og så det jo også sånn at I det nye personvernregelverket GDPR som vi jo har snakket om I tidligere episoder
ja.
Av denne podcasten så det jo sagt at
Og det personverdirektivet.
Det personverdirektivet, skal jeg til å si hva det på engelsk også, jeg glemte det.
Samme det. Ja, General Data Protection Regulation. Ja.
jeg prøver å kalle det for personvernforordningen
ja,
på norsk.
Ja, det jo egentlig ja. Mye bedre. Ja.
Det det.
Men sorry, nå dro vi deg ut av resonemanget.
Det går så bra. Ja. Der står det at barn og unge som skal få lov til å bestemme om de skal delta I sosiale nettsamfunn hvis de over 13 år gamle. Hvis de under 13 år gamle, så må foreldrene I samtykke til det. Og det en viss fornuft I en sånn regel, men samtidig så ser vi at det en regel som ikke helt henger sammen med hvordan virkeligheten Så det må ikke ses på som et forbud mot de som under 13 år. Det bare sagt at da skal foreldrene være med og bestemme om de skal være der eller ikke.
Mm.
Så jeg tenker vel at dette jo også opp til foreldrene å bestemme.
Ja, men det ikke så lett for oss foreldre. Altså. Fordi altså, min sønn har heldigvis vært helt sånn fenomenalt uinteressert I sosiale medier. Det synes jeg helt topp. Men gaming har jo ja. Vært ikke sant, det ja. Greia. For her var det veldig sånn, da han gikk på barneskolen, så var gutta var gaming, og jentene var sosiale medier. Og ja. de var på Instagram fra de var 9, altså. Så jeg tror det stemmer med den der ja. Aldersantakelsen din. Men da var det jo, for eksempel en gang... Jeg var veldig restriktiv på dette med typespill og ikke sånne voldelige spill og sånn. Og da var det dette Fortnite, ja, ikke sant?
Ja,
det var, ja. Og da til slutt så skjønte jeg at han var den eneste som ikke hadde det. Han hadde ikke noe å snakke med vennene sine om, fordi at det var det eneste de var opptatt av. Og da selvfølgelig cavea vi jo inn da. Og også litt sånn senere bare, ok, nå skal ikke vi være de siste I alle disse leddene. Så jeg bare tenker også fordi... Hvor barna og vennene mer opptatt av sosiale medier da, så jeg vet ikke helt om jeg ville følt at det var liksom reelt mitt valg, jeg ville følt at det var de andre foreldrenes valg, egentlig
ja. og sånn det jo, og det, her vet vi at også, her har det vært forsøkt forskjellige ting skolen har prøvd å sette noen regler det har prøvd å være foreldremøte hvor man skal bli enige om ting, skal vi la barna våre komme på Facebook nå, bruke Snapchat nå, bruke Instagram nå Men så det jo veldig vanskelig da, for plutselig så det en som bryter ut, eller så det to eller tre som uenige,
ja.
Og så lager de liksom et press for at alle skal være der.
Ja, kartellet.
Ja, ikke sant? Kartellet, ferdig kartellet. Men ja. Dette jo veldig vanskelig.
Ja.
Og det jo ikke lett å være foreldre og oppdra barn i dag, og lære de hvordan de skal opptre på nettet. Ofte fordi de veldig fort blir flinkere enn det vi er. Så er det disse aldersgrensene. I tillegg så har vi enkelte foreldre, eller ganske mange foreldre, som kjøper klokker til barna sine, sånne GPS-klokker, som de kan se hvor barna er hen, samtidig som de skal lære seg, nei, du skal respektere andres privatliv, og ikke sende bilder og dele bilder av vennene dine uten at de ber om lov eller noe sånt. Mens ungene går jo rundt med en klokke som foreldrene kan finne ut hvor barna er til enhver tid. Det er litt forskjell mellom liv og lære der, synes jeg da. Så, men det er vanskelig å være forelder i å oppdra barn til å bli gode digitale borgere i dag.
Ja, og det er vanskelig å ha innsikt også i hva de driver med. Altså, en ting er jo de som har sånne klokker, men å vite akkurat hvor de er, men også bare sånn, jeg har fått sønnen min er ikke sånn klokke, så, men også sånn, hva han driver med på telefonen. Jeg er jo litt prisgitt at han forteller meg hva det er. Ja. Han har jo kode på telefonen, og han er jo nesten 15 nå, han kan liksom ikke overstyre
så veldig. Det skal man jo ikke gjøre heller. Altså, jeg tror noe av dette er jo litt sånn på synsnivå, da, og litt sånn som de erfaringene jeg har gjort også, at det å respektere barnas personvern er jo ekstremt viktig. Skal man lære dem om personvern, så må man respektere personvernet deres. Og så vet jeg ikke, jeg vet ikke om det er så innmari mye vanskeligere nå enn det var før, egentlig. For, og nå bruker jeg selvfølgelig noen av de erfaringene som jeg har som far selv, og har snakket om dette med andre foreldre. Nå er mine barn store og steller sine egne ting. Men det å spørre, hva er det du holder på med? Ikke sant? Ikke sånn vondt, men finne ut hva de gjør for noe. Hvem er det du er sammen med på de sosiale nettsamfunnene? Hva driver dere? Kan ikke du fortelle litt om hvordan det er? Vise interesse, kanskje sette seg ned og spille litt sammen med dem. Og sånn var det jo også når jeg vokste opp. Nå er det mange år siden, nå er jeg 56 år, og når jeg vokste opp så var det jo også sånn at foreldrene mine spurte hva jeg holdt på med, og så fortalte jeg litt av det. Men selvfølgelig ikke alt. Men sånn har det jo alltid vært. Ja. Men det at man bryr seg om det og prøver å følge det opp så godt man kan ut fra den kunnskapen man selv har, det tror jeg fortsatt er veldig viktig. Og jeg hører foreldre, og jeg vet at det også er noen holdning hos foreldre om at nei, du vet hva, jeg skjønner ingenting av dette her, sånn, så de får liksom bare holde på. Det er egentlig et knefall, for man trenger ikke å skjønne alt. Man kan bry seg om barna sine likevel.
Ja, få dem til å fortelle. Og det er jo et tips også, så er jo at det har kommet en dokumentar på Netflix som heter Det sosiale dilemma, som den har jeg sett med sønnen min i hvert fall. Den anbefaler jeg egentlig alle å se med barna sine, for det er en veldig sånn bevisstgjøring da, rundt dette med databruk og sånn. Men dette her blir jo mye sånn, at det er opp til foreldre, og det er bevisstgjøring av foreldre og av barna. Da. Men dette er jo en juspodcast, så hvis du skal prøve å trekke det inn i en sånn jusramme, hva er det? Altså, hva sier jussen om dette her?
Da er vi jo plutselig tilbake til personvernforordningen igjen da. Ikke sant?
Ja, og har den noen særregler for barn?
Ja, den har det.
Ja.
Og det synes jeg er interessant, og det er litt underkommunisert. Fordi det, hvis det er sånn at en tjeneste er rettet mot barn, og det er det jo mange tjenester som er, det er bare å spørre barn, eller se hva som er apper og hva det måtte være, så skal man utvise spesiell varsomhet. Og nå blir dette litt sånn teknisk, så hvis det blir for teknisk, så får du bare stoppe meg. Men når man skal lage en app da, som er rettet mot barn, så må man gjøre en vurdering. Hva slags konsekvenser har dette for personvernet til de ungene som skal bruke denne appen? Hva betyr det?
Ja, altså utviklerne må ha det.
Ja. Hva kan gå gærent? Hva er konsekvensen hvis noe skal gå gærent? Hvordan skal vi sikre disse dataene på en god måte? Hvordan skal vi informere på en skikkelig måte? Alt dette må utviklerne gjøre, eller den som skal lage tjenesten. Og hvis det er barn som er målgruppen, så må de være ekstra varsomme. Det er det større sjans for at de må gjøre en enda mer kvalifisert lovgivning, noe som heter personvernkonsekvensutredning. Nå er vi litt sånn inne i det tette juridiske her, men det er jo tross alt en juspodcast dette her.
Ja, juspodden til og med.
Ja, ikke sant? Ja. Så da er det en forsterket plikt da, for virksomhetene, eller de som utvikler, til å ta ekstra hensyn og være ekstra varsomme. Og så det også regler, og det vet jeg ikke om jeg har sett i noe annet lovverk enn i personvernforordningen faktisk, at man skal utforme informasjon til barn og unge på en annen måte enn det man gjør til voksne. Og det står faktisk skrevet ned i noen av artiklene, og liksom det som er forarbeidende, der hvor det står hvordan denne forordningen skal tolkes, at man skal ta spesielt hensyn til at barn er uerfarne, de kan ikke lese voksenspråk på samme måte. Så det er også et eksempel, for det er flere eksempler egentlig i forordningen, hvor man skal ha spesielt varsomhet knyttet til barn og unge.
Men blir dette fulgt opp i praksis, eller blir det litt sånn som barnets beste vurderinger som skal komme inn overalt, men hvor man har sett at det ikke har gjort det i praksis?
Vi har ikke hatt mange saker på dette som jeg har fått inn som klager. Det vi har riktig nok når det er det med at barn og unge er målgruppe, det har vi lagt vekt på i flere saker. Og det har spesielt vært knyttet til saker som har vært i skolen, og hvor det har vært laget løsninger som ikke har vært sikre i skolen, altså typisk ting som da handler om apper som skal registrere fravær, så dialog mellom foreldre og hjem, typisk. Nei, foreldre og skole, mener jeg selvfølgelig. Hjem og skole. Da har vi lagt vekt på at det er barn som, hvis disse personopplysningene kommer på avvei for eksempel, så er det opplysninger om barn som kommer på avvei, og det er mer alvorlig enn om det er voksne som kommer på avvei, eller opplysninger om voksne. Så vi har lagt vekt på det at det er barn som liksom er de som det behandles opplysninger om.
Men når dere legger vekt på det, hva betyr altså sånn i deres sanksjoner?
Da kan man få høyere overtredelsesgebyr, eller sånn populært kalt bot fra datatilsynet. Så det har en betydning når vi sitter og ser på saker og behandler saker, hva slags rett og slett at barn er målgruppe.
Ja, men ok, så det, så, og hvordan er det med når du sier at det er når det blir utviklet spesielt rettet mot barn, eller barn er målgruppen, hvordan er det med sånn markedsføringsregler og sånn da?
Altså markedsføring mot barn er jo tillatt, og dette har jo vært en lang diskusjon. Jeg så nå for noen dager siden, så var det vel et forbud igjennom at man skulle forby markedsføring mot barn, eller det var et politisk parti som foreslo det, så det har jo vært en diskusjon som har egentlig pågått. Altså jeg var jo forbrukerombud i 10 år, jeg sluttet for 10 år siden, og da diskuterte vi det, og jeg ser at det diskuteres fortsatt, men det er jo sånn at man kan jo rette markedsføring mot barn, men der også skal det jo være, man skal jo ta hensyn til, nå er det en stund siden jeg var borte i disse reglene, men man skal ta spesielt hensyn til at barn er en ekstra sårbar, lett påvirkelig og så videre gruppe, som kan være mer mottakelig for et reklamebudskap enn det voksne er.
Men det er sånn, ikke sant, man skal være mer oppmerksom på det, men jeg bare lurer på hva det faktisk får å si i praksis da, altså om det får noe å si i praksis.
Nå er det andre enn vi som holder på med reklame mot barn, så jeg kan ikke, jeg kjenner at jeg er litt rusten etter 10 år.
Ja, at du husker noen ting etter 10 år synes jeg er imponerende, for jeg glemmer ting mye fortere enn det. Men ok, men du, hva slags plattformer er det barn og unge bruker nå i dag?
Jeg har sjekket litt nå nettopp for å se hva som er det siste, eller hva som er det hotte, og det som nok er de mest populære plattformene blant barn og unge i dag, det er TikTok, og det er Snapchat. Det er nok der de fleste er.
Ja.
Og så er det en del som bruker Instagram, eller Insta, som det gjerne kalles.
Hallo.
Og så er det selvfølgelig fortsatt noen som bruker Facebook. Men det som nok er tilfellet, er at mange bruker det, altså de bruker å chatte, de bruker Messenger, de bruker ikke å poste så mange ting lenger.
For det der var jo jeg bare ventet på at sønnen min etter hvert, at liksom flere venner skulle begynne med Facebook, og var så mentalt innsikt på at det skulle komme, men det skjedde aldri, så plutselig skjønte jeg at det er fordi at Facebook er helt ut. Nå er det TikTok og Snap og ja.
Og der må nok vi som foreldre være litt på vakt. Og jeg merker det med meg selv også, når jeg snakker om sosiale nettsamfunn og personer, for det gjør jeg jo egentlig hele tiden.
Ja.
Og da er det veldig lett å bruke eksempler fra Facebook.
Ja.
For det er et nettsamfunn som vi kjenner så innmari godt, og som vi også bruker. Men det er altså ikke det som barna bruker lenger. Og det kommer helt sikkert å komme nye også, som dukker opp. Dette, her er det jo utvikling hele tiden. Men det er veldig viktig at vi som er foreldre husker at de bruker andre tingen oss, og de bruker det på helt andre måter enn oss også.
Ja, så vi, ja, vi må bare holde oss oppdatert hele tiden.
Men det er jo så enkelt spørsmål, ikke sant? Det er jo et så enkelt spørsmål å spørre barna sine, hva slags... Hva er det du bruker? Hva bruker du egentlig?
Ja. Hva holder du på med?
Ja, ja men har du, er det, snapper du... Mange ganger snapper du i løpet av en dag.
Ja.
Så mange snapper sender du i løpet av en dag.
Vet ikke.
Nei. Det har du oversikt over, ikke sant? Ja,
okay.
Men jeg er liksom... Det er mulig at jeg er veldig naiv når jeg snakker om dette, men jeg mener likevel, selv om jeg, lytterne kanskje synes jeg er litt naiv, men det å spørre og snakke, det å grave og spørre, og være nysgjerrig, og være interessert i det barna holder på med, det er viktig også nå, altså.
Ja, og det er også viktig, fordi man kan få en for større forståelse. Det er jo mye, ikke sant, det blir mye sånne mobilbrukkrangling, ikke sant, og tidsbruk, og så, og jeg, nå er jeg kanskje sånn teknologipessimist også da, og vil helst ha ham tilbake til boken,
ja.
Og lesingen, men så plutselig så skjønner jeg jo at, at det er jo masse kunnskapsinnhenting også, som er veldig sånn positiv. At han plutselig så forteller han om ting han har lært, og ja, at det er, han får med seg mange greier. Da. Så det er jo bygget opp under det du sier, for å ha en forståelse av hva de driver med.
Ja,
og at ikke alt er negativt.
Nei, og det å tilegne seg kunnskap, det, jeg tror ikke vi har begynt å se starten en gang på hvordan fremtidens voksne kommer til å tilegne seg kunnskap. Og vi ser jo at vi, altså lineært TV er det ingen som ser på lenger.
Nei, det er...
Nyheter er det veldig få som ser på. Og så er det veldig lett å trekke den konklusjonen at når du ikke ser på Dagsrevyen eller leser Aftenposten, så får du ikke med deg hva som skjer. Men de får det med seg helt andre steder, og det også er det så viktig at vi som er voksne nå, og som har ja, nå har jeg barna mine voksne, så de klarer seg jo dette selv, men de er jo minst,
men deres barn igjen, ja.
Ja, og de er jo minst like kunnskapsrike, disse ungene mine, for å drive litt sånn svogersosiologi, men de har sett på YouTube-filmer, ikke sant, de har tilegnet seg ting på helt andre måter enn det jeg gjør, som fortsatt henger litt tilbake til det, liksom Dagsrevyen og kronikker og den type ting, så mediebildet er så, det er så enormt mye kunnskap.
Det er, ja, enormt mye kunnskap, men da er det jo også en jungel av, hva skal jeg si, fornuft og visvass, som du skal finne frem i da, og det er jo altså, sånn som i USA, hvor det er så mange som tror på konspirasjonsteorier, altså nå var det 70% av republikanere som tror på dette, altså at demokraterne har stjålet valget.
Ja, jeg tror faktisk det.
Ja, og at man slutter å bruke, hva skal jeg si, de konvensjonelle nyhetskildene, og da, ja, da finner man det, noe som gir resonans hos en selv, og så får man mer av det, og det blir selvforsterkende, og det bidrar jo sosiale medier og disse plattformene til, da. Og det må jo påvirke enda større grad barn og unge,
ja.
Når vi er så mottagelige for det som voksne, da.
Ja, altså et sånn ekkokammer, som vi kaller det, det er veldig skummelt. Det betyr jo at du får informasjon om bare det du er interessert i. Så hvis du er interessert i fotball og hunder, så får du informasjon om fotball og hunder. Du liksom lever i... Ja, det er jo et ekkokammer.
Ja, fordi det er jo så selvforsterkende algoritmer.
Og det kan man jo kjenne seg selv igjen i. Altså, jeg har jo fortid i politikken i Venstre for mange, mange år siden. Ok, jeg har vært aktiv der på en evighet. Men når jeg leser, igjen for å bruke Facebook som eksempel, jeg forstår jo ikke at Venstre ikke har 25% oppslutning.
Nei, ikke sant?
For alle jeg kjenner er jo alle, altså masse av mine venner stemmer Venstre og deler Venstre ting, og holder på med Venstre greier.
Ja, ja, ja.
Men så er liksom meningsmålingene 3,5%.
Ja, hvor er det? Fake news! Ja,
men de er jo et ekkokammer, ikke sant?
Ja.
Jeg holder på med disse samme folkene mine, som jeg har sammenfallende politisk syn med. Og jeg kan håndtere det, for jeg er en voksen mann og har levd og jobbet i mange år. Men for ungdom så er det der mer krevende.
Mm-hmm.
Å skjønne det at du faktisk får informasjon om bare det du er interessert i. Og spesielt hvis du kommer inn i de litt dårlige ekkokammerne, som sprer konspirasjonsteorier, og ikke tror på det som står i de anerkjente mediekanalene, så kan det der være veldig farlig. Og da er jo det som vi har snakket om flere ganger i denne i tidligere podcaster,
ja, ja.
Så er det det å ha noen strategier for å faktisk klare å... For dette, til syvende og sist, så handler dette om å sette den enkelte ungdom i stand til å gjøre gode vurderinger. ikke sant? Vi foreldre kan gjøre mange ting, men de må til syvende og sist, så er det de som må tro på en ting som står der, eller ikke tro på en ting som står der. Og vi har et veldig bra prosjekt i Datatilsynet, som vi har sammen med utdanningsdirektoratet, som heter Du bestemmer. Det er vi kaller det for en nettressurs, som har filmer, diskusjonsopplegg, jeg husker ikke hvor mange språk det er oversatt til, og før da vi trykket hefter, så trykket vi liksom til tusenvis av hefter hvert eneste år og sendte ut til skoler. Nå er det jo bare en nettetjeneste. Mm, ja. Men det er så bra opplegg, og det er så mye brukt. Håper også at sønnen din, du får spørre når han kommer hjem, for han er litt av 15 år, jo. Det er fortsatt opplegg for han, det er vel opp til videregående, så vidt jeg husker.
Ja,
det handler om kritisk medforståelse, og det handler om å blant annet kjenne igjen når du leser noe som ikke er sant, og det handler om å takle farlige situasjoner, for eksempel at du mottar meldinger på Snap eller hva det måtte være, om å treffe en voksen som utgir seg for å være barn, altså virkelig, virkelig farlige ting da. Men jeg tror nok at det å lære dette er ikke noe lette veier for å løse dette. Man må liksom klare å gjøre ungene robuste, flinke, smarte, som gjør at de står i en vanskelig situasjon, så gjør de et riktig valg. Akkurat sånn som du og jeg måtte gjøre når vi var unge, vi sto i en vanskelig situasjon, og du måtte gjøre et valg. Men de har nok mange flere.
Ja, ikke sant, daglig, omtrent. Ja. Men, og vi hadde jo om kildekritikk på skolen, jeg hadde inntrykk av at jeg hadde hatt det ganske mye på skolen opp igjennom, faktisk. Men da er det jo en sånn, ok, så ikke sant, det handler om at vi som foreldre, og også ikke sant, skole og den typen, hva skal jeg si, regelverk eller retningslinjer og opplegg for undervisning, legger opp til at barna blir rustet til det, men da er det, tenker du da at det er mer det enn, altså at ikke jussen har en så stor rolle her?
Jussen har en rolle, men ikke så stor rolle nødvendigvis. Men jeg synes at du kan liksom, jussen kan det brukes til å styre litt adferd. Ikke sant? Ja. Den kan pålegge virksomheter, sånn som vi snakket om i sted, til å gjøre disse utredningene av personvernkonsekvenser, til å utforme informasjon sånn at barn skjønner det. Og så snakket vi litt om den 13-årsgrensen,
ja.
Som ikke er noen aldersgrense i den forstand at det er forbudt å være på noe sosialt nettsamfunn hvis man er under 13 år, men da skal foreldrene si ja eller nei til det. Det som jeg synes er best med den reguleringen, hvis den funker, for det er klart det er ikke så innmari vanskelig å si at man er 13 år,
nei.
Hvis man er 11 eller 10.
Nå, ja, jeg samtykker til alt.
Ja, ikke sant? Men nå driver man og lager liksom mekanismer, da, sånn teknologi som gjør at du ikke får gjort, altså du må identifisere deg på en måte, sånn at er du under 13 år, så får du ikke, da må foreldrene samtykke, og så må du vite at det er foreldrene som samtykker, så det lages det jobbes med å få på plass noen løsninger.
Det er jo bra, da.
Det er kjempebra. Ja. Men det jeg synes er det kanskje aller viktigste, hvis man får til dette her, da,
ja.
Det er at da tvinger jussen fram en arena hvor man må snakke om sosiale nettsamfunn. For jeg tror ikke at det er færre under 13-åringer som er på sosiale medier med den reguleringen. Og jeg synes egentlig ikke det er det som er poenget med den heller. Men du må skape, du har en sånn regulering, så skaper du en arena hvor foreldre og barn kan sette seg ned og snakke sammen om hvordan man skal bruke TikTok, eller hva det måtte være.
Ikke Facebook, som vi tenker på.
Vi bruker TikTok. Vi bruker TikTok som eksempel.
Herregud, TikTok, det er en sånn der sort hull for min del. Altså, jeg har null innsikt i hva som skjer der.
Jeg fikk det forklart. Jeg synes jo det er gøy å prøve nye ting. Og jeg synes jo det hører egentlig med til jobben min også,
ja,
å teste nye
perfekt,
ting.
Perfekt da.
Ja. Men når jeg hørte noen på jobben min som var på TikTok, som er avskillig yngre enn meg, og så fortalte at der var det, det var bilder, det var videoer av folk som satt og spiste kake, eller blåste tyggegummi, bobler. Da følte jeg meg heldig som slapp å se på det.
Jo, men det er altså sånn med YouTube, ikke sant? Og plutselig så skjønner du at det handler ikke bare om å game selv, men at man ser på andres videoer av de gamer, ikke sant? Og da tenker jeg altså på, what? Men det er jo, ikke sant? Det er jo gammelt nytt nå at det er sånn. Men barn og unge, de er nå veldig tidlig inne på sosiale medier og bruke hva skal jeg si, nettbrett og operere på nett fra ung alder. Og er det noen grunn til bekymring, eller hvilke konsekvenser tenker du at det har?
Ja, så det er jo selvfølgelig er det en grunn til bekymring. Fordi vi ser at nå, altså jeg bare sier det først, nå er ikke jeg sånn som jeg er teknologioptimist egentlig.
Ja, og jeg er teknologipessimist, så ja, det er perfekt.
Så da matcher vi bra. Så jeg har sett at det har gått bedre enn jeg frykta. Og så tror jeg nok at vi kanskje overdriver farene litt, at alt er så mye verre nå enn det var før da. Fordi mobbing har alltid forekommet, utenforskap har alltid forekommet,
ja.
Og det er der fortsatt. Og det er forferdelig trist og vondt, både for de som rammes, for foreldrene, for alle rundt. Men vi skal ikke bare liksom legge skylda på de sosiale nettsamfunnene og teknologien for at det er sånn. Så jeg hører liksom med til de som kanskje synes at dette har gått bedre, som sagt. Nå glemte jeg spørsmålet.
Ja, jo, om det er grunn til bekymring.
Om det er grunn til bekymring, beklager.
Ja, nei, men du er på sporet, så men, i utgangspunktet har gått bedre enn ventet.
Men selvfølgelig er det grunn til bekymring, for vi ser at det skjer, altså, det mobbes, det deles bilder som kan ødelegge livet for et menneske. Nakenbilder, for eksempel, uten at vi skal stigmatisere liksom spredning av nakenbilder, for det er også nok vanligere enn vi tror, og ikke liksom skambelegge de som har latt seg avbilde naken.
Nei, men vi kan jo skambelegge litt de som sprer det da.
De bør vi absolutt skambelegge, for det er en forferdelig ting å gjøre.
Ja.
Det er virkelig en grusom ting å gjøre.
Mm.
Men så det er selvfølgelig er det farer, og selvfølgelig så skal vi være på vakt. Men vi skal liksom ikke svartmale det og si at alt er så mye verre enn før heller. Jeg synes ikke det er helt riktig, men vi må være på vakt. Og så ender i hvert fall sånn, nå er jeg jo liksom utenfor det, også bare det datatilsynet jobber med, sånn kjernen vår da. Men jeg ender liksom opp med at kommer ikke unna å ruste de til å gjøre de gode avgjørelsene når de står i en situasjon når de er nødt til å velge. Og den er de oppe i stadigvekk. Og der er det mange, vi har skolen, foreldre, vi har en kjempeviktig rolle som foreldre å lære de å liksom takle situasjoner som oppstår.
Ja, for det var jo et av mine spørsmål her, er liksom, hva bør vi foreldre gjøre? Og det har du, er vel egentlig det som har vært ditt hovedmantra i denne episoden, at vi må snakke med dem, vi må bevisstgjøre dem, vi må bevisstgjøre oss selv, og få litt innsikt i hva de driver med.
Ja, det også. Altså, det er jo å være foreldre i dag, det er ikke sikkert på at det er så mye vanskeligere enn før. Altså, skal du ha interesse for hva ungene dine gjør, så er du nødt til å sette deg inn i hva ungene dine gjør. Og da må du lære deg litt grann, da. Og det kan godt hende at det er nok å være på Facebook. Jeg vet ikke, dette er ikke jeg så ekspert på. Men du må liksom, du må ha begreper om hva barna dine driver på med. Og du må spørre og snakke med dem.
Men jeg tror bare... Altså, man tenker vel alltid i sin tid at det er utfordringer der som er vanskeligere. Fordi det har jo alltid vært utvikling. Det har alltid vært nye utfordringer for den generasjonen, og så tenker man at dette er mye vanskeligere enn det vi har hatt før. Men så ser man jo samtidig at det kan være vanskeligere å ha innsikt i hva de driver med, fordi de sitter på den telefonen sin, og vi vet ikke helt hva de driver med, og så vet vi også om alle de mulighetene som, jeg leste jo her, og det er en forferdelig sak om sånne, det er sånne selvmordsgrupper, ikke sant, og de liksom, snakk om ekokammer, ikke sant, de drar hverandre ned, for sånn er det jo, at når du, da blir du veldig sånn sittende fast i de tunge tankene da, og det så også igjen, for å trekke i den dokumentaren om sosiale dilemma, så viste de sånne grafer om at altså, tallene for, altså både det med psykisk helse og tallene for selvmord har skutt i været, og de setter liksom litt sånn samtidig med at bruken, altså nettbruken og sosiale medier hos unge skjøt i været da, så man setter det i sammenheng. Og det er jo litt sånn, det er jo litt krise.
Det er helt forferdelig, og jeg så de reportasjene som var, om det var NRK eller hvem som lagde de, det husker jeg ikke.
Ja, det var NRK, ja.
Med disse gruppene som oppfordrer hverandre til selskap, til selvmord, og det er jo rystende å se, selvfølgelig. Og det er nok klart, sånne,
For det jo litt med selvforståelsen også. Ja,
og sånne subkulturer med, altså med ekstrem slanking, med å kutte seg, den type ting. Dette ikke jeg på noen måte ekspert på. Nei. Men det klart, med sosiale nettsamfunn, og det trenger man ikke å være ekspert på sosiale nettsamfunn for å si det jeg nå sier, men det klart at det lettere å finne sammen nå enn det var tidligere.
Ja.
Det lettere å,
på godt og vondt.
Å finne sammen. På godt og vondt, ikke sant? For det kan være også at man kan lettere finne sammen med noen som har de samme plagene som deg, som gjør at man trekker hverandre opp ja. Og ikke trekker hverandre ned.
Ja, ikke sant? Du bor et sted hvor du ikke har et miljø, og så finner du det miljøet. Ja. Det er jo absolutt ja. En positiv side. Men jeg tenkte, når jeg sa det som en selvforståelse, så tenker jeg da, hva det har å si, altså når vi så tidlig begynner på sosiale medier, og kan begynne å bedømme oss selv utifra det som sies om oss, de likesene vi får, den responsen vi får der da, altså som, ikke sant? Og det er jo sånn for alle også, så, og barn og unge i en sånn sårbar alder, så har det jo alltid vært sånn, men når du plutselig får den sendeflaten, holdt jeg på å si, ja. Så blir det jo på en helt annen måte. Jeg tenker at det må jo kunne prege en generasjon da, sin selvforståelse.
Ja, det gjør det jo. Altså, det tror jeg ikke det noen tvil om, at det å søke bekreftelse og det å være sitt ja, det er et begrep som jeg ikke kom på i farten, men det at du måles hele tiden, du er under konstant evaluering av med likes eller hva det en måtte være, men det er nok, jeg vet ikke helt hva jeg mener om det, fordi det er kommer det alltid til å være sånn? Eller er også det ting som kommer til å endre seg? Noen av disse nye nettsamfunnene, kommer de til å finne andre veier? Kommer folk til å bli lei av dette her? Sånn? Jeg pleier å noen ganger minne folk om at vi er veldig, veldig tidlig i den sosiale nettsamfunnens tidsalder.
Ja.
Jeg var og besøkte Facebook i 2013. Da hadde de et eller annet jubileum som jeg ikke husker hver, men var det et 5-årsjubileum eller noe sånt? Altså, det er et veldig ungt selskap.
Ja.
Kanskje det var 10-årsjubileum da. Det er et veldig ungt selskap.
Men gammelt i...
Kjempegammelt, og det er ingen ungdom som bruker det lenger.
Nei, ikke sant? Fordi det er det rivende utvikling som har 5 år.
Ja, og så kommer det nye tjenester som er mer attraktive.
Ja.
Og så kommer jo Snapchat, hvor bildet blir borte etter 30 sekunder, eller 10 sekunder, eller 20 sekunder, eller hva du selv velger, og så er det veldig lett å ta en print screen og sånt nå. Men det er jo, var jo liksom et eksempel på et nettsamfunn som prøvde å gjøre det litt annerledes.
Ja.
Ikke sant? At du hadde et øyeblikksbilde, det ble en kjempesuksess. Så jeg synes det er så vanskelig å liksom spå hvordan fremtiden kommer til å bli, og om vi alltid kommer til å ha en ungdomsgenerasjon som vokser opp nå, som er avhengig av å få 100 likes for å ha et
godt liv.
Godt liv.
Ja.
Og jeg hverken håper eller tror at det kommer til å bli sånn, fordi det er så veldig mange andre ting i livet enn akkurat det. Og det er jo ikke sånn at selv om barn spiller spill og holder på, så de gjør jo andre ting også. Og de omgås sosialt på andre måter enn før.
Så ja, det er viktig å huske på.
Så at vi kommer tilbake til den situasjonen vi var i, hvor man liksom lekte og var sammen sånn som vi gjorde når jeg var liten, og sikkert også du var liten, selv om du er mye yngre enn meg. Så, ja. Så det kommer, jo ikke til å skje.
Nei, men jeg bare, det du sier, det er egentlig en sånn evaluerings, det er bevisstgjøring av foreldre og av selve barnet eller ungdommen, og så er det et pågående evalueringsarbeid da, som du sier, sånn for liksom, at man vet ting går så fort, man vet ikke helt hva utviklingen er. Men er det nok, tenker du, eller er det sånn at, altså, tror du justen kommer til å komme sterkere inn, eller er det andre mekanismer som vil være det viktige? Final question.
Justen kan komme sterkere inn hvis det er sånn at man gjør ulovligheter, at man gjør ulovlige ting som rammer barn og unge, så tror jeg nok man, der er det nok lett å se for seg at vi kan få en utvikling hvor man får hardere straffer, eller hardere bøter, eller overtredelsesgebyr hvis man gjør noe som rammer barn og unge, og det er det jo faktisk, har vi gjort det allerede i dag da. Men det er, det å legge seg på en forbudslinje mot det man ikke liker,
nei,
er veldig vanskelig.
Mm.
Du kan forby som røyking, for det er en pakke som selges i en butikk.
Hæ?
Men du kan ikke sette grenser for hvor mange likes som greit, eller hvor lenge en snap skal vare, så at du ikke kan få lov til å printscreen.
Nei, for det blir sånn detaljregulering.
Det er liksom helt mulig, og teknologien skyter fart.
Justen ligger alltid litt etter.
Det ligger alltid litt etter, og det er ikke alt som ting, spesielt det som er av typen «dette liker jeg ikke», «dette er litt sånn redd for», det er veldig vanskelig å regulere det.
Ja, og det er nok et viktig poeng, for det er jo typisk, ikke sant, jeg teknologipessimisten som da sier, nå bør vi ikke gjøre noe med dette her, og så er det egentlig andre mekanismer som er viktige. Det er flere, jeg har jo hatt flere samtaler om liksom, relaterte temaer, liksom falske nyheter og så videre. Og dette er faktisk gjennomgangstema, at det er andre ting vi må gjøre i stedet, at det ikke er justen. Men det er jo så interessant i denne podcasten også, at liksom, det å få frem liksom, hva er just, og hva er andre mekanismer, og hva er samspillet. Men du, vi må runde av.
Ja, vi må det.
Ja. Nå går vi over tid her. Men du, tusen takk for at du kom igjen og snakket om dette temaet. Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Tusen takk til deg som har hørt på denne episoden. Vi høres igjen i en ny episode av Jusbodden.
Jusbodden er sponset av Lovdata.